käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes, täna pealkirjaga Minu usu puhastamise püha. Selline saade sellise pealkirjaga eetris seetõttu, et just neil päevil tähistatakse usu puhastuse püha 1517. aastal just 31. oktoobril lõi Luther Wittenbergi lossi kiriku seinale oma kuulsad 95 teesi. Osa neist on täna ka aktuaalsed, osa võib-olla mitte sel määral, aga sellest ajast on hakatud seda püha pidama ja meie täna proovime rääkida Lutherist natukene laiemalt ka, aga rääkida ka meie usu puhastamisest, nii nagu pealkiri ütleb. Jumal igatseb, et meie usu puhastamise püha oleks iga päev, mitte ühel kindlal päeval, et meie ikka Jumala sõna juurde tulles võiksime lasta Jumalal meile rääkida ja meie usku puhastada. Püha öeldakse tavaliselt siis, kui on mingisugune kas riigipüha või muu püha, aga meie võtame sellele sõnale püha ka natukene teise laienduse täna ja mõtleme sellest, kui tõesti ühest pühalikust asjast, kui Jumal saab meie südamesse, saab meile südamele panna mingid asjad, mis meie elus vajavad parandamist, saab oma armu ka meile ikka laiemalt avada, et meie seda vastu võtaksime täna nendel teemadel siin Pereraadios rääkimas Mikael Volkonski ja Eha Lobjakas, elipuldis nagu tavaliselt Viljar Saar ja tänu tehnika arengule on meil täna ka võimalus siis seda saadet teha Skype teel, kuna me oleme füüsiliselt Mikaeliga üksteisest päris kaugel, aga siin stuudios saame ikka nii-öelda koos olla. Ja Mikael, kui sinule rääkida Lutherist või küsida, kes on Luther või mida ta tegi, mis sul kõige esimesena meelde tuleb või mis sul kõige rohkem meelde tuleb või südamele tuleb?
Kõigepealt tere minu poolt raadiokuulajatele. Ja ma arvan, et peamine, mis meelde tuleb, ongi tema see kuulus avastus, mille ta nõnda nimetatud avastus, siis mille ta piiblist tegi, et õige jääb usust elama. Ja ütleme, kui mõelda niimoodi detailsemalt, või noh, ütleme selline konkreetne üks asi, aga põhimõtteliselt tuleb meelde, jah, üks selline põhimõttekindel ja noh, ma arvan, et ka siiras inimene, kes olles siiras katoliiklane, siis avastas ühel hetkel, et süsteemis, mille osa ta on, ei ole asjad kõik nii, nagu ta arvas, et on. Ja siis jäädes kindlaks pühakirjale sattus ta pahandustesse. Võibolla siukene esimene, võibolla natukene rutakas kokkuvõte, mis esimese asjana pähe tuli.
Aga see ongi selline sissejuhatus. Mina mõtlesin ka seoses Lutheriga põhilist ka asja peale selle sama usuõiguse peale, õige elab usust, ka teise asja peale, mida sina ka mainisid, Jumala sõna. Ja see on nii kummaline mõelda, et nii tol ajal kui kohati tänapäeval ka, kui meie nende kahe asja juurde jääme ja nendele seisma jääme, siis me tekitame täna ka probleeme. Ja selles mõttes ka meil peab olema julgust, ma ei tea, kui avalikult meil neid asju on võimalik välja öelda, aga peab olema see julgus oma sees vähemalt see otsus teha, et kui sõna ütleb nii, siis mina teen ka nii, üks kõik, mis siis teised arvavad. Ja ma lugesin natuke Lutheri kohta ja lugesin Taubinie Saksa ja Sveitsi reformatsiooni ajaloost pärit lõike, kus Luther ütleb, et ma tahan elada rahuliku elu ja mind kistakse võitluse keskele. See ei olnud sugugi tema mõte või tema siht, et ta läheb kuskile mingid möllu tegema. Ta tahtis rahulikult Jumalat teenida ja leidis ennast sealt möllu keskelt.
Ja tal ei olnud üldse ju plaanis lahku lüüa kirikust ja teha oma mingit eraldi kogudust. Aga see olude sunnil lihtsalt kujunes niimoodi, kuna ta sisuliselt visati välja, eks?
Ma lugesin ühte artiklit meie kirikust, 2000. aastate algus artiklit, kus ka nendest asjadest kirjutatakse ja kus Öeldakse, et seda loetakse siiski luterliku kiriku sünnipäevaks, seda 31. oktoobrit 1517, kuigi tal mingit sellist plaani polnud. Kui me nüüd võtamegi selle ühe tähtsa asja, mida Luther rõhutas ja kus tema need seisukohad muutuma hakkasid, jumala sõna, millega tema täiesti niimoodi, ütleme, mitte loomulikul viisil kokku puutus, sest me saame aru, et jumala sõna tol hetkel ei olnud eriti kättesaadav ja Luther leiabki ühe kloostri seina külge aheldatud piibli ja hakkab selle juures siis käima õppimas. Ja kui sina nüüd vaatad oma elu peale, kui me räägime täna meie usu puhastamisest, kuidas tekis see sinu kontakt piibliga, kui sa tõesti said aru, et see on alus, mille peale meie rajame oma elu?
Mul ei ole sellist kogemust nagu Luther, ütleme niimoodi, et ma ei olnud pikka aega mingisuguse süsteemi osa, et kui minu pöördumine ei olnud ka, üldse kristlaseks saamine ei ole nii väga kaua aega tagasi toimunud, nüüd siis vist 11 aastat ja selles mõttes see ehk erinev, kuna enne üldse ei olnud kristlane ega ei uskunud, olin heal juhul agnostik.
Sa ei pidanud mingit seisukohti piibli suhtes ümber hindama?
Jah.
Või usu suhtes?
Kuna ma isiklikult pean ateismi religiooniks, siis selles mõttes pidin, eks ole, selles mõttes ma pidin religiooni vahetama. Ma leian, et ateism on täpselt samamoodi religioon, ta on lihtsalt ilma jumalata religioon, nii nagu ka näiteks budism on ateistlik religioon mõnede arvates, kuna seal ei ole isikulist jumalat, aga sellel hetkel, kui ma sain aru, et Jumal on olemas ja tema tahe on väljendatud piiblis, siis see oli selline esimene nagu siuke esimene suurem pöördumine. Sealt edasi, et kui palju seda piiblit siis usaldada saab ja mis osast teda tõsiselt võtta saab, see veendumus hakkas niimoodi aja jooksul kasvama. Et noh, esimesed on need proovimised, kes inimesed kindlasti on erinev. Minul oli niimoodi, et kõigepealt ma sain aru, et Jumal peab olemas olema, sest et evolutsiooniteooria ei saa olla tõsi. Need olid need esmased faktid, mis mind kõigepealt veensid. Ma ei olnud neid asju kunagi niimoodi vaadanud. Ma sain aru, kuidas moodi see kõik on lihtsalt üks suur muinas jutt. Et evolutsiooniteooria ongi selle ateistliku religiooni doktriin nii-öelda. Ja sealt edasi siis piibli juurde, et okei, et Jumal on olemas, siis ta on jätnud ka oma tahte avalduse meile piibli näol ja sealt siis alguses inimene ju ei tea mitte midagi, mis seal piiblis on, sa hakkad sealt vaikselt lugema, siis mingid asjad tunduvad võibolla isegi natukene süksed nagu üle võlli öeldakse või noh, nagu ekstreemsed, aga sa lähed ajas edasi, saad aru, mida need tähendavad ja järjest rohkem siis rakendad neid asju oma elus. Ma ei tea, minu isiklik kogemus on muidugi see, et need esimesed muudatused teha olid kõige lihtsamad. Sellised suured, võibolla tegelikult ma teeksin ka, võibolla ei olnud selles mõttes kõige lihtsamad. See, kui sa ikkagi pead oma tuttavatele ja sõpradele, ühel hetkel sa tahad ju hakata neile rääkima. Ja need hetked ei olnud väga lihtsad. Samas muidugi mõni on öelnud, et sul tuli ikka väga lihtsalt. Tema ei kujuta ette, kuidas tema oma sõpradele sellist asja üldse saaks välja öelda. Aga no see selleks, see on nii-öelda nagu usu puhastus, et jah, et alguses sa ju saad natukene valgust, siis see arusaamine ei ole sul hea. Ja mida rohkem sa piiblit õpid tundma, seda suuremaks see valgus läheb, seda paremaks muutub sinu arusaamine ja seda täpsemaid korrektuure sa hakkad oma elus tänu sellele ka tegema. Et see isiklik usu puhastus ongi nagu siukene elukestev protsess. Nagu Paulus kirjutab, et usust usku. Sa jõuad ühe usuni ja su elu saab sellega harmooniasse. Ja siis sealt edasi sa avastad järgmisi asju ja veel täpsemalt ja veel täpsemalt ja veel täpsemalt saad asjast aru ja saad järjest sealt samm haaval siis oma elu sellega kooskõlla viia, mida sa tead.
Ja siin Luteri kohta öeldakse selles samas Saksama ja Sveitsi reformatsiooni ajaloos, et mida enam ta oma patusüüd tundma õppis, seda enam püüdis ta oma tegude kaudu saavutada andeks andmiste rahu. Luter püüdis karmi paastumise valvamiste ja liha suretamise abil suruda alla oma olemuse pahesid, millest munga elu ei olnud teda vabastanud. Ta ei kohkunud tagasi ühegi ohri eest, mis näis lisavate õigus seista Jumala ees õigeks mõistetud südamega. Ma olin tõepoolest üks väga vaga munk, ütleb ta hiljem ja järgisin oma ordu eeskirju täpsemalt, kui oskan seda väljendada. Kui üldse mõni munk peaks taevasse saama oma tegude läbi, siis oleks kindlasti minu selleks õigus. Kui see oleks veel edasi kestnud, oleksin ma liha suretamisega enda tapnud. Siin oli sama asi. Ta avastas neid asju, ta üritas neid oma ellu saada, aga nüüd oma seda patu süüd tundma õppides hakkab ta püüdlema andeks andmise rahu poole ja nüüd ta seisab nagu vastu seina. Ja ma usun, et see on sinu ja minu kogemus ka, et kui me Jumala sõna alguses avame ja mina ka tulin sealt ateistlikust religioonist, et siis me mõtleme, et aha, siin see on, ma hakkan seda nüüd pidama. Ja mingil hetkel kõik meie jõuame sinna punkti, kus me saame aru, et me päris kõik ei saa ju teha, et me võime mingid otsused teha ja ilmselt teemegi Jumala suhtes, jätame mingid asjad kõrvale, aga nii nagu Luther siin püüdis seda andeks andmiste rahu saavutada ja tegelikult ei saavutanud, sest edasi siin on öeldud, et kõigile jõupingutustele vaatamata ei leidnud ta räsitud hing rahu ja et ta jõudis lausa meele heite piirini selles oma võitluses, et kõik oli just kui siiras ja kõik oli just kui õige ja ometigi seda lahendust ei olnud. Küllab sina oled oma elus ka sellise punkti jõudnud, kus mina jõudsin. Kus sa saad aru, et ma ju tahan ja teen ja saan ju aru, aga midagi on sellist, mida mina teha ei saa.
Jah, absoluutselt. Ja ma arvan, et ilmselt see ongi ka selline, ütleme, ma ei tea, kas kohustuslik, aga selline paratamatu koht, kus jah, tõesti peavadki kõik kristlased ära käima. See on nõnda nimetatud käsumeelsuseks ju. Et kui me loeme Jumala käsku, siis me saame aru, mis on standard. Ja siis me üritame selle järgi elada ja me saame aru, nagu Paulus ütles, et minu sees on üks teine seadus, mis sõdib vastu sellele vaimuseadusele. Ja et ma tean küll, mis on õige, aga ma ikkagi tahan teha seda, mis ei ole õige. Ja see on selles mõttes ka vajalik kogemus, et inimene saaks aru sellest, et ta ei saagi neid asju, ei olegi võimeline ise tegema. Ja minu isiklik kogemus on see, et ja ma sain sellest, kus juures alles paar päeva tagasi paremini ja veel paremini aru, kui siia maini, et ma rääkisin ühe usuvennaga telefonis ja just tuli see sama küsimus teemaks. Ma rääkisin tegelikult Villeriga.
No selline.
Ja rääkisime just seda sama asja ja ma ise rääkisin enda isiklikust kogemusest paar päeva tagasi. Ja sellest, kuidas moodi, et inimesed panevad tahte ja tahte jõu kokku. Ja sellised tublijad, hakkajad inimesed, kellel on hästi palju tahte jõudu, nendel on võibolla need esimesed sammud nii-öelda selle sõnakuuleliku elu elamisel lihtsad. Sellepärast, et nende tahte jõud on niivõrd tugev, et neil nagu polegi probleemi mingisugust asju endast maha suruda ja ambad ristis üle olla nendest. Aga just, et need on tegelikult kaks erinevat asja. Ja nii nagu meile on antud nõu ja juhiseid, et inimese kõige vägevam relv on meie tahe. Mitte tahtejõud, vaid meie tahe on see, millega me teeme otsuse. Ja see minu isiklik kogemus oli selline, ilmselt see ei olnud esimene kogemus. Ma lihtsalt olin selle vahepeal ära unustanud ja siis jälle neid vanu ämbrid käinud kolistamas pikka aega. Ma tundsin, et üks asi, millega ma olin muud kui komistanud ja alla annud ja komistanud ja ikka jälle komistanud ja ma ei tea, mitu sada korda järjest ikka muud kui komistanud. Ja siis ühel hetkel oli moment, kus ma tundsin, et nüüd on jälle see hetk, eks ole, et nüüd on jälle see kiusatus kohal ja selle asemel, et hakata sellega ise hullult võitlema ja ambad ristis kannatama midagi, ma palvetasin, et taevaisa, et see on nüüd sinu probleem. Ja vaata, see ongi see, et nüüd kui mina räägin, siis ma juba saan aru, et ma tegelikult ei suuda edasi anda seda kogemust, mis mul oli. Ma räägin neid samu sõnu, mida ma ise olen 1000 korda kuulnud teiste kristlaste käest, aga mis ei jõuda mulle kohale. Vaid, et ma pidin ise olema selles olukorras, ma pidin aru saama, et sellel hetkel ma ütlen, et Jumal, sina aita selles olukorras mind ja see kiusatus möödus. Ja võt, see oli see, et ma ei võitlenud seda hambad ristis ise, ei kannatanud seda ära, vaid et ma palusin abi ja see abi oli see, mis tegelikult selle asja korda ajas.
See on väga lahe kogemus ja me kõik ilmselt oleme ühel või teisel puhul sellist võitlust ja sellist samast lahendust tunnud ja see, et sa teed selle vahe praegu selle tahte ja tahte jõu vahel, see on ka täiesti vapustavalt hea, sest et tõesti osa meist on tahte jõulisemad ja neil ei ole mingid probleemi, mingid asju maha jätta, aga vaata, rahu ei saa meie oma tahte jõuga mitte kuskilt ja süütunne ei möödu meie tahte jõuga ka mitte kuskilt. Sellist ei lähe ära ja kaotajaks me võime oma tahte jõuga ikkagi jääda, sest et ka tahte jõulised inimesed ei ole ju täiesti oma elus võimelised kõige üle valitsema. Mingid asjad jah alluvad inimese tahtele, aga see, mida Jumal tahab teha, ta tahab meid tegelikult tuua sinna risti alla ja ütleb, et mina olen võitnud ja ma tahan selle võita sinu sees ka. Ja kas sa tunnistad seda, et ma saan seda sinu sees võita, et siis kui sina oled kõige nõrgem, just siis saan mina olla sinu sees tegev, sest muidu sa pusid ise.
No täpselt.
Ja see meie ise pusimine ongi see asi, mis on Jumalale takistuseks tegutsemisel, sest ta ei hakka meiega võidu siin pusima. Ta ootab selle olukorra ära, kui me oleme vastu seine, me saame aru, et me ei saa võitu. Luther oma elus ka selle pika võitlemise tulemusena lõpuks ju leidis selle ja ma usun, et kõik, kes otsivad Jumalate, kes otsivad oma seda usupuhastamise püha tõesti taga, jõuavad sinna maani välja, et meie üritame teha seda, mida Jumal ei ole kunagi mõelnud, et meie peaksime ise tegema. See on mõeldud selleks, et me annaksime ennast Jumalale ja teeksime seda temaga koos. Aga mis oli tore selle sinu tunnistuse juures, kõik oli tore, kuskil sa hakkad seda jagama kellegi teisega ja siis sa saad kuidagi selle asja rohkem lahti. Ja kui me siin Lutheri elust loeme, siis on öeldud niimoodi, et siis kui ta oli sinna meeleheite piirile jõudnud ja tal näis, et kõik on kadunud, just siis saatis Jumal talle sügavalt usklikus taupitsi isikus sõbra ja abimehe, kes avas noorele mehele Jumala sõna ja palus tal lakata mõtlemast enesele ja karistusele, mida toob Jumala käsust üleastumine. Ta käskis usaldada Jeesust, patte andestavad päästjat. Enese piinamise asemel anna end lunastaja kätte, raja oma lootus Jeesusele, tema eluõigusele, tema surma kaudu tagatud lepitusele. Võta kuulda Jumala poega, ta sai inimeseks, et kinnitada sulle Jumala poole hoidu. Armasta teda, kes sind on enne armastanud. Ja on öeldud, et need sõnad jätsid Lutheri hinge sügava jälje ja lõpuks selle tulemusena, mitte küll selles olukorras, ta siiski koges seda hinge rahu ja jällegi, ütleme selline lahendus, on räägitud selles siis, et kuidas Luther kõige oma selle süütundega, et ta ei ole seda andestust kogenud, otsustas, et ja küll ta teeb veel ühe katse, ta läks Rooma ja kuna paavst oma viimases läkituses oli tõotanud pattude kustutamist kõigile, kes on valmis minema põlvedel üles Pilaatse treppi mööda, siis tema mõtles, tema läheb ka ja sellest treppist veel nii palju, et arvati, et sellest treppist olevat meie päästi alla tulnud, kui ta lahkus Rooma kohtukojast ja et ime läbi olevat see trepp toodud Jerusalemmast Rooma. Ja nüüd Luther ronib ühel päeval parasti hardalt seda treppi mööda ülespoole, kui talle järsku tundub, nagu ütelnuks pikse mürina sarnane hääl õige elapusust. Ta hüppas jalule ja ruttas heitunult sealt minema. Ta sai aru, et ei, et siin ei saa, seda treppi mööda minnes ka ei saa. Ja ma ütleks, et see on nagu pisut paraleel sellele, et meie oma võitlustega jõuame vahest ka sinna pankrotti. Me saame aru, et ma küll pingutan kõigest väest, aga ei tule välja. Ja et lahendus on hoopis see, et sa tõesti alandlikult oled seal Jumala ees ja ütled, et mina ei ole suutnud need asju teha. Tee sina need asjad.
Jah, nii see on. Ja see arusaamine võib võtta päris palju aega ja käia ilmselt ka erinevate eluaspektide kohta.
Ja see võib olla nii ka, et ühes asjas sa tead, et sa nii toime ei saa ja sa annad selle otsuse ja selle oma tahte või oma valiku nii kergesti Jumalale, aga teises asjas sulle tundub, et sa saad ise hakkama. Eetris on saade Käsikäes täna teemal minu usu puhastamise püha. Sellel teemal oma arvamust ja kogemust jagamas Mikael Volkonski, mina olen Eha Lobjakas, Elipuldis on Viljar Saar. Kuidas Kristuse risti teema või see, et see andestus tuleb meile sealt läbi Kristuse risti surma? Me ei saa ise mitte kuidagi moodi, mitte mingite tegudega, mitte millegiga seda ära saavutada, sest see on juba tehtud. Kas see kogemus ka kuidagi sinu elus niimoodi eredalt esile tuli, sest tihti peale on see selliseks pöördepunktiks ka juba uskliku inimese elus?
Seda ma võin küll öelda, et tega sellest alguses aru ei saa. Eks? No, ta, kindlasti jällegi inimesed erinev. Mina ei saanud alguses sellest aru. Mul oli selline faktipõhine. Aha, Jumal on olemas, selge. Niimoodi siis on piibel, see on Jumala sõna. Nii, kas võib usaldada? Võib usaldada, selge. Siis tuleb hakata elama selle järgi. Nende faktide teadmine on see üks asi. Kristuse risti surma teema, see on, ütleme niimoodi, et ta on aja jooksul järjest progresseeruvalt on see arusaamine ja selle asja sügavus kohale jõudnud. Ja ta ei olegi kindlasti täielikult veel kohale jõudnud. Mul ei ole olnud sellist pauku sellega nii-öelda, et ühel hetkel sähvatab mulle arusaamine ja valgus. Vähemalt ma hetkel ei mäleta. Ja kui oleks olnud, siis ilmselt oleks meeles sellist heureka momenti selles osas ei ole.
Ma usun, et me olemegi kõik selles mõttes erinevad, et me võtamegi sammhaaval neid asju vastu ja see, kuidas me võtame ja kuidas nad meile selgeks saavad, ongi erinev. Tähtis on, et me sinna risti alla jõuame ja aru saame, et kõik see, et me siin elavate maal täna oleme, et meil on võimalik Jumalat tunda, et meil on võimalik temalt abi paluda, et see kõik on seotud ju sellega, mis ristil toimus, sest ilma selleta me oleksime lihtsalt saatana meelevallas pilduda sinna, kuhu tema igatseb ja nii nagu tema igatseb. See on võit, see on tõeline võit ja see meie kogemus ristiga on kasvav kogemus. Me võime ju Jumala tõotustele toetuda ja teada, et ta on võitnud.
Ja absoluutselt.
Ja et meie ei pea alla anduma kurjale ja me võime sellele võidule täiesti toetuda ja selle võidu tõttu ka usus astuda, sest see, mida tema ihus olles läbi elas, see on meile ju ühelt poolt eeskuju, aga teiselt poolt on see ju tagatis ka, sest kui me loeme Rooma 8, siis me teame, et Jumal on oma poja saatnud patuse liha sarnasuses ja patu pärast ja mõistnud patu hukka liha sees, et oma käsu õigus meie sees täide viia, kui me tema vaimu järel käime, ütleb Jumala sõna. Ja kui me täna räägime Jumala sõnast ja sellest, kuidas Luther selle peale toetus, siis see on ka see sama Jumala sõna, mis annab meile kindluse, et kui Jumal paneb oma poja sellesse olukorda, kus oleme meie, ja kui tema poeg usu läbi seal selles olukorras jääb võitjaks ja rist oli see võidu, see hüüumärk seal, siis meie teame, et ta saab seda meie sees ka teha. Et kõik need asjad, mis meie meelest on võidetamatud, tegelikult Kristus saab ära võita nii, nagu sa juba tunnistasid, et issand, tee sina seda minus.
Mm-hmm. Võibolla ma läheks korraks tagasi selle tahte ja tahte juurde. Mis ma sain aru seal, oli see, et kui me räägime lihtsalt tahe ja tahte jõud, eks ole, need on võibolla sellised terminid. Ma tahan, on seal see võtme küsimus, mida ma siis tahan. See on see minu otsus, eks ole, mis on minu teha. See ei ole see tegu. Tahte jõuga ma teen seda, et ma ei taha, aga siis ma ikkagi tahte jõuga ambad ristis teen või siis hoian ära midagi, mida ma nagu tahaks teha, aga siis ei tee. Aga kui see minu otsus on tahe, siis on see, et ma tahan niimoodi teha. Ja siis on see, et ma ei suuda seda niimoodi teha. Ja siis ma palun Jumala abi ja siis Jumal teed. Ja siis see ei ole minu tegu, aga see on minu otsus.
Võibolla me võiksime isegi niimoodi öelda, et ühel puhul me ütleme peab ja teisel puhul me ütleme ma tahan. Mm-hmm. Ja et see on väga suur vahe, kas ma saan aru, et nii peab, aga ma südame seda tegelikult ei taha. Ja nüüd ma hakkan tegema seda, mida ma ei taha. Sellepärast, et ma arvan, et see on õige, aga minu sees seda tahtmist õigesti teha ei ole. Ja siis on see üks hirmus orjus ja hirmus trügimine. Aga kui see meie tahe muutub Jumala tahtega sarnaseks, kui me sealt rindejoonelt nii-öelda üle tuleme, siis on ju meie ainus soov, et Jumal, kuidas sa saaksid selle tahte minu sellu viia, sellepärast, et mina tahan seda ka.
Ja see ongi alistumine siis. Mitte siis alistunud niimoodi nagu, et ambad ristis, eks ole, ja käsi on ikka taskus rusikas, vaid et tõeliselt ma olengi sama meelt. Ja siis, siis saab Jumal tegutseda.
Üks näide, selline ammune näide sellest, kuidas üks pastori proua oli olnud mingis konfliktis ühe koguduse liikmega ja siis ta mõtles, et ma pean ikka nüüd näitama, et asjad on korras. Ta otsustas, et ta kutsub selle koguduse liikme, kellega oli olnud konflikt oma juurde lõunale, aga kui ta seda kutset edastama läks, siis ta mõtles omas mõttes, aga et ta ometigi ei tuleks. Et minu mõelest on see hea näide sellest, kuidas me saame aru, et nii on õige ja tähendab, ma teen nii, aga ma tegelikult ei taha seda. See võib tunduda sellikene eraldlik näide, aga kui me enda sisse vaatame, siis...
Aga tuttav tunne.
Jah, siis lihalikult elades, ega meie sees ju ei tule seda andestust ja võitu ja meil on ikka meeles see, et keegi on meile midagi teinud või öelnud või pole meiega samal meelel olnud. Aga kui Jumal saab tõesti sisse, siis sa kõigest südamest soovidki, et see inimene tuleks sinu juurde lõunale. See näitab väga ilusti seda, kas peab või ma tõesti tahan. Ja nüüd, kui me oleme selles seisus, et ma tahan Jumala tahet täita, siis nii nagu sa rääkisid ka, et võib tulla selline olukord, kus sa küll tahad, aga sa ei ole suuteline. Sa tõesti südamest tahad, nagu Paulus ütleb, et sees pidi see inimese poolest, on mul Jumala käsust hea meel, aga ma sees ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtan mind vangi patu käsu alla. Seal on nüüd see järgmine koht, et kui ma tahte jõuga ei saa oma viha andestamatust või veel midagi ära võita, siis ma võin selle Jumalale üle anda ja ma võin selle valiku teha. Jumal, ma luban sinul selle minus ära teha. Mis tegelikult ongi see, et õige elab usust, et ma saan usu läbi vastu võtta kõik need võidud, mida ma lihalikult endale kuidagi moodi garanteerida ei saa.
Siin on jällegi, et ma räägin teooriat, kahjuks minu praktika ei ole veel seal maal, et kõik minu igapäeva aspektid oleksid niimoodi, et ma oma palvega valmistan seda teed päevas endale ette, kuidas moodi need olukorrad järjest, kus ma olen, et ma muudku annan kõik Jumalal üle. Ma saan hetkel teooriast küll aru, eks ole, Aga jah, nagu ma enne ka ütlesin, et paraku kahjuks mul on endal ka veel pikk tee minna selles osas.
Ja eks me kõik seda võitlus siin võitleme ainult, et täpselt nagu Staupits ütleb siin Lutherile, et sa looda lunastaja peale ja tema surma kaudu on see lepitus meile tõotatud, see võit ka meile tõotatud. Kui meie läheme Jumala ette ja ütleme, et Jumal, ma tahan sulle kuuluda, siis need võitlused, üks aval Jumal võidab meis, aga selles mõttes on sul õigus ja me kõik kogeme ilmselt seda, et tuleb jälle mingi uus olukord ja sa mõtled, ohoo, seda olukorda ma ei olegi valmis päris üle andma. Ja nüüd jälle Jumal peab meid selle armu sisse nii öelda kastma selleks, et me selle uue olukorra ka temale üle annaksime ja saaksime aru, et tema saab selle lahendada. Aga et meid võetakse vastu ikkagi usust ja et see Jumala lapse võitlus, see on normaalne võitlus, sellepärast, et ega hingevaelane ei ole ju kuskil ära läinud. Ja kui me oleme Jumala armastuse poolt ära võidetud, siis tema igatseb meid ju kohe tagasi võita, et saada meid siin oma plaani. Kui me tuleme korra nende 95 teesi juurde, siis väga paljud nendest räägivad patukustutuskirjadest ehk indulgentsidest ja tänapäeval see ju minu mõelest valdav probleem ei ole, inimesed ei otsi vähemalt nähtavalt päästet rahas kinni maksmise kaudu, kuigi me võime ennast ka petta ja vahest mõelda, et no näed, ma annetasin kirikule või tegin midagi või loobusin millestki. Ja me peame aru saama, et ükskõik, milline meie tegu ei saa meid päästa, siis Luther ütleb siin oma teeside sees, et kiriku tõeline aare on Jumala armu ja kirkuse ülipüha evangeelium. Seda ka põlatakse muidugi kõige rohkem, sest see teeb esimestest viimased. Ja see vastu indulgentside aare on kõige meeldivam, kuna ta teeb viimastest esimesed. Kiriku tõeline aare on evangeelium ja evangeelium on rõõmu sõnum sellest, et Jeesus päästab. Evangeelium on Jumala vägi päästeks igale ühele, kes usub. Nii et kui meie usume seda, mida Jumal oma sõnas kirjutab, siis tema vägi on see, mis meid päästab. Kui me igatseme, nii nagu Luther igatses seda Jumala puhtust ja Jumalaga lepitatus, siis Jumala väes saame meie kõik päästetud ja võime kõik vastu võtta selle, mis ristil toimus.
Ja seal ei ole vahet, kellel on midagi rohkem maistvara. Eks ole selle korjanduskasti või annetuse või noh, kas või kümnise maksmisega on ennast ilmselt ja, lihtne petta. Kellel seda raha rohkem on, siis sellel on ka võimalus see suurem annetus teha ja inimesed on inimlikud. Paraku ka kipub nii olema, et mida suurem annetus, seda teretulnum see isik siis hiljem nende annetuse saajate seltskonnas on. Ja sealt võib kergesti tekkida see ekslik mulje, et võt, kus ma nüüd olen vägeva punkti teeninud Jumala silmis ja küllab ta ikka paneb seda tähele lõplikus kohtuse ja pigistab mul vast mõnes teises asjas silma kinni. Näiteks uhkuse koha pealt.
Sellised meie arvamised Jumal langetab kõik põrmu, kui me sinna tema sõna juurde läheme. Ja keegi on toredasti kirjutanud, et paljude raamatute hulgast, mida ma olen lugenud, on minu lemmikuks raamat, mis loeb mind. Kui meie muidu loeme raamatud, siis see raamat loeb mind. On öeldud, selle sõnad tungivad läbi mu olemuse pealispinnast ja ilmutavad selle pealispinna all olevaid minu südame saladus ja varjatud motiive, mis panevad tegutsema mind ja minu seni veel avaldumata toimimisvõime, mis lebab tegevusetuna tolmus. Iga kord, kui ma selle raamatu avan, esitatakse mu elule väljakutse, mind julgustatakse, värskendatakse, noomitakse, inspireeritakse või juhendatakse. Kõik, kes võtavad oma julguse kokku, et seda klassika teost avada, avastavad aga, nii nagu minagi, tõed, mis esitavad nende elule välja kutse. Vaieldamatult on piibel see kõige olulisem raamat, mida ma kunagi olen lugenud. Kuidas see minu elu muutis? Enne selle lugemist olin ma enese keskne, ennast otsiv, enesega rahul olev isik, kes oli veendunud, et mul on kõik, mida elu sai mulle pakkuda. Kahjuks aga reetis mu üha kasvav sisemine tühjuse tunne, et olenemata välisest enese kindlusest ei ole asjad minuga korras. Piibel aitas mul mõista, et ilma isikliku suhteta minu loojaga oli ma nagu auto ilma kütuseta või nagu lamp ilma elektrita või rong ilma rööbasteta. Piibel tegi mind Jumalaga tuttavaks ja räägib mulle tema armastusest ja tema suurepärasest plaanist minu elu jaoks. See seletab mulle aru saadavalt kõigi aegade kõige kohutavama tehingu, inimese pattude kinni maksmise Jumala poja poolt ning juhatab mind targalt küllusliku rõõmu, rahu, armastuse ja elamisväärse elu teed mööda. Ma ei tea, kes seda on ütelnud, aga igatahes on ta väga targasti ütelnud. Kui sina oma igapäevast usuelu elad ja sa oled leidnud ju ka oma osa Jumala töös, kuidas tunned sina seal seda Jumala juhtimist ja et Jumala tõesti on need lahendused olemas, mida sa mingil hetkel vajad? Väga sageli on see kõik seotud just Jumala sõnaga ja et see lahendus tuleb Jumala sõnast.
Mul pole selliseid suuri kogemusi olnud juba mõnda aega. Ma saan sinna ainult üsna üldiselt rääkida. See, mida uskuda töö ka, see vaikselt tiksub. Suuri selliseid juhatamisi pole olnud. Üks ma tean küll, kes süüdi on. Aga eks see on see sama asi, et kui sa teed asju, sa saatud probleemi juurde, sa palud abi ja sa saad juhatust, kas siis mingisuguse mõtte näol või olukorrad muutuvad ja tuleb mingisugune teissugune lahendus. Kas või näiteks, kui me seda saadeta ja leppisime kokku, et ma tulen Tallinnasse hommikul tuudiosse ja siis selgus, et ma ei saa tulla. Ja korraks oli, eks ole, olukord, kus tundus, et saate salvestusega on nüüd nagu kehvasti, et sa pead hakkama otsima kedagi teist. Ja siis üks inimene pakkus välja, aga kuulge, aga tehke Skype'i kaudu. Ja lõppkokkuvõttes, nagu ma aru saan, siis tegelikult pidigi vist niimoodi minema, sest et Viljaril on vaja minna tööle. Me ei olekski saanud kell 10 hommikul stuudios üldsegi teha midagi.
Võiks öelda niimoodi, et meie planeerisime, aga kuna me selle plaani ikka Jumala kätte andsime, siis Jumal tegi need meie plaanid ümber ja tagantjärgi tuleb välja, et see oli ainus plaan, mis nüüd praegu hetkel töötab. Jälle me näeme, kuidas Jumal kaugemale näeb, aga samas ta proovib meie usku ka läbi, et kas sa usaldad siis ka mind, kui tundub, et asja hakkab läbi kukkuma või see plaan ei lähe ellu.
Ja noh, üleüldiselt ka muudes tegemistes tegelikult täpselt samamoodi. Mina olen lihtsalt võtnud aja maha. Ma ei hakka suruma. Mulle tundub vähemalt, et ma olen hakanud elu niimoodi vaatama, et ma ei suru hambad ristis läbi midagi, mida ma väga tahan. Vaid ma usaldangi Jumala kätte need asjad. Ütlen, et jää küll. Näiteks kui mul on mõne teise inimesega mingisugune eri aru saama, erinev vaade asjadele, aga siis mõtled, et miks ma siin siis surun nii väga, et ja küll, et ma usaldan selle asja Jumala kätte ja eks siis vaatame, kuidas see asi läheb. Et rahulikub on küll niimoodi.
Võibolla ongi nii, et vahete vahel see esialgne plaan läheb ja Jumal peab kellegi vastupanu seal vahepeal murdma, aga vahete vahel Jumalal ongi parem plaan.
Ja.
Kui me ikkagi palume, et Jumala tahe sünniks, siis me teame, et Jumal teeb tööd selle nimel, et see tahe sünniks inimeste südames. Ta annab meile valiku ja ta annab ka nendele inimestele, kes peavad nüüd Jumala plaanis midagi tegema, täiesti vaba valiku. Ma ei tea, kui palju meie oma isiklikus elus tunneme vastuseisu, aga ma usun, et isiklikes võitlustes kindlasti, kas suuremal määral ka, vaimulikust kirjandusest tõime lugeda, et vastuseis ootab alati neid, keda Jumal kasutab tõe kuulutamiseks. On öeldud, et tema, kes kõik asjad oma tahte nõu järele teeb, on arvanud heaks asetada inimesed erinevatesse olukordadesse ja anda neile ülesanded, mis on erilise tähtsusega ajal, millesse nad on asetatud. Kui nad peavad saadud valgust kalliks, siis avatakse neile veelgi avaramad arusaamad tõest. Ja on öeldud ka, et nagu endistel aegadel nii kalduvad inimesed ka nüüd Jumala sõna asemel inimlike teooriate ja traditsioonide poole. Sisukokkuvõte siin on see, et kui sa jääd sinna piibli tõe peale ja Luther ju jäi ja ta ütleb, et tõestage mulle apostlite ja profetite kirjade kaudu, et ma olen eksinud. Nii pea, kui olen selles veendunud, tunnistan ma iga oma eksitust ja olen esimene oma raamatuid haarama ja tulle viskama. Ja Luther hoiatab ka, et hoidke, et lahkelide kõrvaldamise ettekäändel ei kiusa taga Jumala sõna, ega tõmba enda peale tagasi pöördumatute ohtude hirmu äratavat laviini, nii käesoleva aja hädade kui igavese hukatuse näol. Nii et Luther, kes igatses elada rahuliku elu, tõmmatakse sündmuste keskele, tõmmatakse riigipäeva kogunemisele, tõmmatakse kohtadesse, kus ta kõva häälega tuleb tõestada oma seismist Jumala sõna peal. Siin Luther enda sõnad, millised valulikud tunded on liikunud minu südames, kui palju kordi ma olen endalt teravalt küsinud küsimust, kas sa üksi oled tark, kas kõik teised eksivad, mis siis, kui sul siiski on vale ning nii paljusid endaga kaasa tõmmates oled sa igavesti hukka mõistatud. Nii ma võitlesin ise enda saatanaga, kuni Kristus oma eksimatu sõna läbi kinnitas minu südant nende kahtluste vastu. Iga inimene, kes oma elus on sellises punktis, kus ta on Jumala sõnast avastanud mingi nii-öelda kardinaalse tõe, sellise tõe või sellise seisukoha, mida inimesed tema ümber ei tunnista, saatan üritab neid inimesi ka usus nõrgaks teha sellega, et öelda, et kuule, et mis sina mõtled, et sina oled nüüd see tark või?
Ja mõtlesin just seda sama asja. Kui ma saateks ette valmistasin ja mõtteid koondasin. Mõtlesin just selle kandi pealt, et need olid Luteri sõnad, eks ole, mis sa lugesid.
Ja.
Kus ta ütles, et pühakirja ei kiusa. Sain aru, et mõte on seal selles, et ei kiusaks pühakirja sellega, et te otsite lepitust või üksmeelt Jumala sõna arvelt.
Hoidke, et te lahkelide kõrvaldamise ette käändel ei kiusa ja. Taga Jumala sõna.
See, mis ta siin ütleb, ma saan aru, on see, et ei otsiks ühtsust ühtsuse pärast, vaid et ühtsus peab olema Jumala sõnas. Ja et kui me räägime reformatsioonist üldisemalt, siis Lutheriga ju asi ei piirdunud või ta ei olnud kaugelt ainukene reformaator. Ta on võib-olla kõige kuulsam nendest, aga et kui inimestel ongi kalduvus kummardada teisi inimesi ja teine kalduvus, eks ole, mis on mingis mõttes ju hea, et üldiselt ei otsita konflikte ja tahetakse pigem nagu elada rahulikult. Et siis, kui võtta seda reformatsiooni protsessi nüüd üldisemalt Lutherist enne ja pärast, et siis on ju olnud niimoodi, et keegi on avastanud pühakirjast mingisuguse tõe ja see on olnud unustatud tõde ja tema on seda siis kuulutanud ja tema taha on koondunud grupp inimesi. Nüüd see juht ise on vahepeal surnud. Ja Jumal ei ole ju avaldanud neid asju ka niimoodi, et ühele inimesele teeb mürts kõik asjad selgeks, absoluutselt kogu piibli, vaid ta on avanud neid niimoodi järjest, aega misi, et inimestel oleks üldse võimalik ilmselt seda vastu võtta, sest muidu oleks seda liiga palju tõenäoliselt. Ja pärast Lutherit on tulnud keegi järgmine, kes on avastanud mõne järgmise asja Ja kui Luther elus oleks olnud, võibolla ta oleks öelnud, et kuule väga hea. Ja ülejäänud seltskond siis hakkas seda järgmist nii-öelda avastajat pidama ketseriks, sellepärast, et ta tuli mingite kahtlaste ideedega siin välja. Kuigi need mõtted olid õiged ja pühakiri toetas seda. Ja siis see inimene heidetakse kõrvale ja kapseldub ära selline üks nii-öelda usulahk. Ja kõrvale tekib teine, kes on siis tulnud sealt nende eelmiste tõdedega ja avastanud sinna midagi juurde. Siis nüüd selle uue inimese taha koguneb uus grupp ja toimub jälle täpselt sama protsess. Tekib just kui nagu usu lahk ja siis see inimene sealt eest lahkub, läheb magama ja keegi jälle avastab midagi uut. Ja jälle tekib sama olukord, et enamus inimesi ei võta seda vastu ja ta visatakse välja. Ja ta tuleb sealt siis nende eelnevate varasemate tõdedega ja tal on midagi uut. Ma mõtlen seda, et see on peab alati olema ka harmoonias selle varasemaga.
Kui me selle oma isikliku elu tõmbama, siis see tähendab ju vähemalt seda, et kui mina olen avastanud pühakirjast mingi asja ja ma saan aru, et see on Jumala tahe minu jaoks, siis sõltumata sellest, kes minu ümber sellega nõustub või ei nõustu, kui see on pühakiri, siis ma panengi oma sõrme sinna ja ütlen, et Jumal, see on sinu tahe. Sõltumata sellest, mida nad minu ümber teevad, kas nad on minuga nõus või ei ole, sina oled mulle selle praegu lahti teinud ja sa eeldad, et mina selle järel käin. Ja see puudutab meie elu, usuelu nii suuri kui väikseid asju ja ega me ei teagi, mis asjad siin need suured on või väikesed. Aga kui me mõtleme jällegi korraks Lutheri peale, kuidas on riigipäeva ees seisab, ja ütleb, kuna teie keiserlik majesteet ja teie kõrged võimukandjad nõuate mult selget, lihtsalt ja täpset vastust, siis ma sellega annan ja see on järgmine. Nii kaua kui mulle ei näidata püha piibli ilmsete ja selgete tunnistuste põhjal, et ma olen valel teel, usun ma pühakirja tunnistust ja selget mõistust. Ma usun kirjakohti, mida tsiteerisin ja need seovad minu südame tunnistuse Jumala sõnaga nii, et ma ei saa ja ei taha oma seisukohti tagasi võtta. Kristlasele on ohtlik rääkida südame tunnistusele vastu. Siin ma seisan, teisiti ma ei saa. Jumal aidaku mind, aamen. Ja veel Lutheri poolt öeldud sõnad. Samuti ei alluma seadustele, mis määravad, kuidas Jumala sõna tõlgendada tuleks. Sest Jumala sõna, mis kõigile teistele vabadust õpetab, ei tohiks ise orjastatud olla. Ja see tähendab nüüd tõesti seda, et meie võime igaüks isiklikult võtta Jumala sõna ja lugeda ja paluda tarkust ja paluda mõistmist ja aru saamist. Ja üks vaimulik kirjanik ütleb siin selle kohta ilusti, et piibel muutub elavaks raamatuks siis, kui sa võtad seda, kui issanda isikliku sõnumit sulle. Ole lihtsameele, ole kasvõi naiivne, kuid usu seda. Ühendus temaga on elu ja surma küsimus, sa pead uskuma, et ta kuuleb iga üht, kes tema poole hüüab. Sul tuleb uskuda seda, mida Jumala sõna ütleb, sõltumata sellest, kas see tekitab pahandust või möllu. Meil ei tule teha seda provotseerides ega kuidagi moodi konflikti värgitades, aga meil tuleb jääda selle aluse peale, sest muidu meil lihtsalt alust ei ole.
See sõna naiivne seal on midagi selline oluline sõna. Ja see on see, mida inimesed väga kardavad. Väga suur hirm on inimestel jääda naeru aluseks ja see teistest erinemise julgus on ka selline asi, mis on inimestel raske võita. Ma uurisin vahepeal siin ka adventkoguduse ajalugu ja ka sealt jäi mulle silma see, kui väga olid sees need hirmud. Kardeti, et teised vaatavad viltu ja kardeti, et nimetatakse sektiks.
Ja Paulus ütles ka, et tema teenib Jumalat selles sektis ja nimetab seda täpselt samamoodi usulahuks. Usulahk ongi sekt. Apostlitegude 24 ja alates 14. Ka seda ma tunnistan sulle, et ma seda õpetust mööda, mida nad kutsuvad usulahuks, nõnda teenin oma esisade Jumalat, et ma usun kõike, mis käsu õpetuses ja profetide raamatutes on kirjutatud ja et mul on see lootus Jumala peale, mida ka nemad ise loodavad, et tuleb õigete ülekohtuste üles tõusmine. Ja selles ma püüan alati hoida puhas südame tunnistust Jumala ja inimeste ees. Nii et Paulus siin tunnistab ennast ka tegelikult usu lahus olevaks, sest tol hetkel kogu kristlus oli usu lah nende teiste meelest, nii et me ei pea kartma seda, et kedagi kuskil nimetatakse usu lahuks või lahkusuliseks või veel millekski. Jumal seda nii ei nimeta ja kui Jumal seda nii ei nimeta, siis on see tegelikult ükskõik, mida inimesed ütlevad. Aga paraku me siin elus tihti peale oleme väga sõltuvad ja mõjutatud sellest, mida teised inimesed ütlevad. Aga Jumal nii väga tahaks, et me oleksime mõjutatud sellest, mida tema ütleb. Praktiliste usuelu poolt veel puudutades. Luther ütleb siin paar väga tõsist mõtet ja meil käsikäes ka selline praktilise ususaade ju ja ta ütleb niimoodi, mida vähema palvetan, seda raskemaks läheb, mida rohkema palvetan, seda paremaks läheb. Ja ta ei ütle kergemaks läheb, ta ütleb paremaks läheb. Kui me seda proovime analüüsida, siis meie elus on ju täpselt sama moodi. Raskeks läheb siis, kui me vähe palvetame ja kui me rohkem palvetame, ei pruugi olukord paremaks minna, aga läheb kergemaks, sest me oleme Jumala tahtes. Ja teine mõte, mida Luther on ka ütelnud, et kui ma tean, et mind ootab ees raske päev, võtan ma kaks korda rohkem aega piiblia palve jaoks. Jälle võiks loogiliselt arvata, et kui mul on raske päev ja mul on palju tegemist, siis ma hakkan ruttu tegutsema. Ja Luther ütleb, et siis ma võtan kaks korda rohkem aega piiblia palve jaoks. Ja siis ta ütleb veel selle sama teemaga seotult, et tema oli mees, kes väga palju õppis. Meie tänapäeva mõistes siis mitmekordse magistri õppe oli läbinud. Ta oli nii õigusteaduste magister kui ka usuteaduse magister tänapäeva mõttes siis. Ja ta ütleb, et hoolas palvetamine on parem kui pool päeva õppimist. Nii et loogiliselt jälle võiks mõelda, et kui ma palju õppida, siis ma hakkan ruttu õppima, aga Luther ütleb, et hoolas palvetamine on parem kui pool päeva õppimist ja see ei tähenda kuidagi moodi, et me ei peaks õppima, aga see tähendab küll seda, et kui me neid asju palves teeme, siis need tulevad hoopis efektiivsemalt, hoopis rõõmsamalt, villa on seal rohkem ja me ise oleme rõõmsad ja Jumalaga rahus ja meie mõistus töötab ka hoopis teist moodi. Meie kõik selles igapäevases elus, kust meie läbi astume, vajame seda teadmist, et valve teeb asjad ära. Juba Lutherile oli see selge.
Ja see ei ole kergem, ma usun, et see on, ma ei tea, kas ma saan öelda, et kõigil see kogemus, aga minul on kindlasti see, ma mõtlen siin nüüd just seda vastupidist kogemust, kui raske see on, kui sa tead, et sul on tihe päev tulemas ja sa teed silmad lahti ja või oled ka sisse maganud näiteks. Või on kuidagi see hommikune moment, mis on su tavapärane pühendumushetk ja on nii-öelda nagu käest ära lipsanud. Minul on endal siin ka arenemisruumi kõvasti. Nendel hetkedel mul on meeles need Lutheri sõnad. Ma teadsin ka seda, et ta seda on öelnud. Ja neid kordi pole vähe olnud, kus ma tean, et see niimoodi on. Aga olen lasnud käest selle hetke. Läinud niisama oma tarkusest seda päeva tegutsema.
Ja tulemused on ka siuksed oma tarkuse kohalised, eks ju?
Jaa.
Ainult, et seal juures Jumal on ikkagi armuline, et kui me siis vähegi hüüame kasvõi selle oma möllu sees, siis ta ikkagi tuleb ja päästab ja aitab ja et sellest me näeme, et ta tõeliselt hoolib meist ja et selle meie nii-öelda mööda laskmise või tähelepanematuse või ka laiskuse tõttu saadud kahju ta ikkagi proovib heaks teha. Üks mõte veel siia kõige lõppu. Millegi pärast on niimoodi, et seal, kus mingi päev või püha on just kui selline, mis juhib või viitab Jumala poole ja me võime mõelda siis sellele usupuhastuspühale, mida inimesed siis sisse seadsid, see ei ole ju ka piibli püha, nad seadsid selle sisse Lutheri teeside kiriku uksel löömise mälestuseks, aga enne seda oli tegemist siis kõigi pühakute pühaga ja huvitav on seal juures see, et hingevaalane on seda olukorda jällegi väga peenelt ära kasutanud ja sama päeva peale on siis kombineeritud see Halloween, mille nimetus All Hallows Eve ehk kõigi pühakute õhtu, aga mille sisu on täiesti paganlik ja võiks öelda isegi saatanlik. Kõik need kõrvitsad, kus seal tuli sees on ja kõik need vaimud ja tondid, mis sellega seostus on ja me näeme siin jällegi suurt võitlust, et olukorras, kus inimesed võiksid natukenegi mõelda selle peale, mis sellel päeval siis ajaloos toimus, selle päeva peale on lükatud siis sellised ilusad põlevad kõrvitsad koos kõige selle juurde käivaga. Ja et see ei ole ainus selline päev, mida hingevaelane on üritanud käkkida, inimeste silma eest ära tõmmata ja kaunistada selliste täiesti paganlike sümbolitega.
jutumärkides kaunistada.
Ja, loomulikult. Ja, ja, jutumärkides. See on niisugune jällegi täiesti kurja plaan inimeste tähelepanu haaramiseks. Et kui keegi kas või mõtleks, et mis siis toimus seal üle 500 aasta tagasi või miks Luther need teisid sinna pani, mis siis alguse sai, siis selle vahele on pandud siis selline puhas satanlik värk, et inimeste tähelepanu ära tõmmata.
Ja tõmmata meile peale põhimõtteliselt ja nõidus ja kõik need muud asjad.
Ja mingisugused kadunud hinged ja kõik need asjad, mis sinna juurde käivad, et meie kristlastena võiksime selles suhtes väga konkreetse seisukoha võtta ja jällegi see ei ole võibolla populaarne seisukoht, et kui kõik räägivad oma nõidadest ja tontidest, siis meie ütleme, et aga teate, mis tegelikult sellel päeval toimus. See oli selles mõttes oluline päev, et Jumala sõna ja usu õigus seati kõrgemaks kui kõik inimlikud traditsioonid, kõik traditsioonid üldse ja et nii kerge on vajuda sinna põlevate kõrvitsate usku selle asemel, et võtta Jumala sõna ja mõelda, mida Jumal täna mulle tahab öelda, mis on täna Jumala tahtmine minu suhtes ja kuidas ma selle tema sõnast kätte saan. Mul tuleb sinna sõna ette tulla ja põlved maha panna ja paluda alandlikult juhtimist ja valgust minu tee peale ja piibel ütleb, et see sama piibel ise ütleb, et Jumala sõna ongi lamp, mis minu teed valgustab ja lõpuaja inimestele on veel lisaks öeldud tähendamissõna 10 neitsist, kus kõigil neitsidel oli küll see lamp olemas, aga pooltel neitsidel see lamp ei põlenud, sest seal ei olnud õli ja me jõuame jälle tagasi sinna, et meil tuleb Jumala sõna isiklikult võtta ja meil tuleb Jumal ka isiklikult oma ellu vastu võtta ja et see ei ole mitte peab, vaid ma tahan minna temaga koos edasi. See oli saade käsi käes. Sellel korral täna osalesid saates Mikael Volkonski ja Eha Lobjakas, helipuldis oli Viljar Saar ja kohtume taas eetris.
Suvepäeval liiva luitel mere kalda peal, mees ja jumal kahekesi jalutasid seal. Olid juba hulga aega käinud sedasi, korraga mees üle õla vaatas tagasi. Vaatas taha, nägi pilvi, mer ja laineid vees. Nägi kahte jäljerada liiva kalda sees. Ühed jäljed katkemata tee peal püsisid. Aga teised vahel tulid, vahel kadusid. Mõtles mees, mis hakkan peale oma eluga. Kui nii kaua olen pidan käima üksinda. Küsis siis, oh armas Jumal, vasta mulle sa. Miks mind siis, kui raske oli, võtsid hüljata? Miks mind jätsid meele heites üksi kõndima? Miks mu kõrvalt halval ajal läksid ära sa? Vastas Jumal, armas sõber, palun andesta. Et sind siis, kui olid väsind, kantsin süles maa.